Рысқұлбеков Қайратқа ескерткіш, Төле би көшесі. Саябаққа кіреберісте орналасқан. 1996 жылы Алматыдағы 1986 жылы желтоқсанда өткен оқиғаның 10 жылдығына орай қойылған. Мүсінші Тастеков, сәулетшілері Мұсаев, Дембай, Байекеев. 1986 жылы желтоқсанда Алматының еркіндік сүйгіш жастары мен командалық әкімшілік жүйенің коммунистік режимі Алпауыт аппаратының қарсыласу орнына айналды. Бейбіт шеру бағындыру үшін айдап салынған әскери техника мен қарулы күштердің қанды соққысына айналды. Қайрат Рысқұлбеков алғашқы қуғын сүргіннің құрбаны. Алматы Сәулет Академиясының студенті атуға бұйырылған. Қаза болғаннан кейін халық қаһарманы атағы берілді. Тараз қаласындағы мәдениет және демалыс саябағы Алматы, Тараз қалаларында көшелер соның атымен аталады. Үш сатылы тұғырға қойылған мүсіндік сәулет композициясы әртүрлі биіктіктегі үш қырлы призма түрінде жасалған. Орталық призманың тегістелген беткі жағынан батырдың бейнесі көрінеді. Материалы ақ мрамор, мүсін мысты шыңды әдісімен жасалған. Ескерткіштің жалпы биіктігі 10 метр.